Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji nema obolelih od koronavirusa. U Hrvatskoj je zabeleženo 8 slučajeva obolelih. Broj umrlih u svetu dostigao 3000. Hiljade migranata danas pokušalo da pređe iz Turske u Grčku. Mađarska zatvorila prijem migranata u tranzitne centre zbog koronavirusa. Skupština Kosova raspravlja o Kurtijevom predlogu o taksama. Srbija namerava da kupi oružje od Izraela, izjavio Vučić. Evropska komisija pozitivno ocenila napredak Severne Makedonije i Albanije. U većem delu Srbije sutra umereno oblačno, suvo i vetrovito. Temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje. U ovoj emisiji čućete kako se Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pripremaju za novi talas migranata nakon što je Turska donela odluku da ih ne zaustavlja na graničnim prelazima prema Grčkoj i Bugarskoj, državama članicama Evropske unije. Slušamo zamenicu komesara u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije, Svetlanu Velimirović.
Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granicama između Grčke i Turske.
Nakon izjava šefa srpske diplomatije u kojima izneo teoriju da je koronavirus stvoren u laboratoriji, epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak, 2. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pripremaju se za novi talas migranata nakon što je Turska donela odluku da ih ne zaustavlja na graničnim prelazima prema Grčkoj i Bugarskoj, državama članicama Evropske unije. Srbija je pojačala nadzor svoje državne granice, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prati dešavanje na grčko-turskoj granici, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodavši da je situacija trenutno stabilna. On je o situaciji sa migrantima u Beogradu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom, koji je rekao da će Mađarska nastaviti sa upućivanjem svojih policijskih službenika na srpsko-makedonsku granicu u okviru projekta Evropske unije upravljanje migracionom situacijom. Mađarska, severni sused Srbije, saopštila istovremeno da je zbog virusa korona na neodređeno vreme suspendovala prijem migranata u tranzitne centre Tompa i Reske nadomak granice sa Srbijom, u kojima je trenutno više od 320 osoba. U tranzitne centre je propuštena po jedna osoba dnevno. U ponedeljak ujutru u Srbiji je inače bilo više od 5600 izbjeglica i migranata u ukupno 17 prihvatnih centara kojima rukovodi Komesarija za izbjeglice Republike Srbije. To je rekla zamenica komesara Svetlana Velimirović za Radio Slobodna Evropa. Još oko 600 do 800 ljudi nalazi se van njih u područjima u blizini granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom.
Svi nadležni državni organi blisko komuniciraju, redovno pratimo dešavanja na terenu i u zavisnosti od scenarija kako će na kraju se odvijati situacija, tako ćemo i reagovati. Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske, tako da ne očekujemo da će se u nekom bliskom periodu tako naglo povećati broj smeštenih, odnosno prisutnih migranata u Republici Srbiji.
Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu za izbjeglice Srbije. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić rekao nam je da ta zemlja ne može da primi nove migrante, jer je, kako je naveo, na njenoj teritoriji između 6 i 7 hiljada migranata, a kapaciteti su im duplo manji. On je rekao i da im nedostaje 1200 graničnih policajaca kako bi zaštitili granicu, da im nedostaju ljudi u službi za poslove sa strancima u obaveštajno sigurnosnoj službi. Koordinator za humanitarni odgovor na migrantsku krizu ispred Međunarodne organizacije za migrant u Bosni i Hercegovini Dražen Rozić za Radio Slobodna Evropa ističe da se preko ureda te organizacije prati situacija, da trenutno nema jasnih pretpostavki da li će migranti iz Turske, odnosno Grčke, krenuti prema Bosni i Hercegovini, ali ističe da Bosna i Hercegovina nije spremna za povećan priliv migranata.
Nemamo dovoljno kapaciteta za smještaj svih koji su trenutno u Bosni i Hercegovini, znači imamo negdje oko 1500 njih koji su van centara, i nemamo dovoljno kapaciteta. Najveći broj ih je naravno u Unsko-Sanskom gore kantonu.
Hrvatska, jedina država članica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, zatražila je zajednički evropski odgovor na mogući novi migrantski talas. Ako se pritisak na hrvatske granice pojača, tu je policija, a ako treba i vojska, poruka je premijera Andreja Plenkovića. Istovremeno nevladine organizacije posvećene zaštiti ljudskih prava tvrde da vlasti i mediji predimenzioniraju problem. Opširnije Eni Zebić.
Ako mogući novi migrantski val dođe do hrvatskih granica, tu je hrvatska policija, a ako to ne pomogne, mogući angažman vojske, kazuje za hrvatsku televiziju premijer Andrej Plenković. Međutim, prve su na redu vanjsko-političke mjere i to na dvije razine.
Ova situacija zahtjeva europski odgovor, prije svega političko-diplomatski u direktnim razgovorima sa Turskom i na tome isto u ovom trenutku radimo, a ujedno treba biti svima jasno da će politika vlade Grčke koju vodi gospodin Mitsotakis, oni neće voditi istu politiku kao njegov prethodnik Cipras, dakle njihova vlada neće puštati migrante i izbjeglice na ovakav nezakonit način na teritoriji Grčke i mi ćemo im sa svim mogućim raspoloživim sredstvima pomagati u tome da zaštitimo vanjske granice Europske unije, a to su u ovom konkretnom slučaju grčka granica i bugarska granica.
Ako pa krene pojačani pritisak na hrvatske granice, policija je spremna, kaže Plenković.
Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija, mi nismo u ovom trenutku još u situaciji da razmišljamo o tome da li rad policije, znate da imamo 6.500 graničnih policajaca, da smo apsorbirali 270 milijuna eura iz europskih fondova za jačanje Schengena. Tu odgovornost primarno ima policija, ako dođe do neke veće eskalacije, tada ćemo promišljati o tome da li se trebaju priključiti postrojbe hrvatske vojske.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je u službenoj posjeti Austriji i bez čijeg supotpisa nema izlaska vojske na granice, očekuje da će se kriza za nekoliko dana smiriti i da neće eskalirati. Koji je njegov stav?
Kako bih postupio danas da sam predsjednik hrvatske vlade, ne znam. Ali znam da ću u razgovoru s hrvatskom vladom gledati da zaštitim i ljudskost i hrvatske interese. I to u dogovoru i s Grčkom i s Austrijom.
Ovog tjedna Hrvatska bi kao aktualna predsjedavajuća Vijećem Europske unije trebala organizirati hitan sastanak ministara unutarnjih poslova država članica na temu mogućeg novog migrantskog vala. Oporbeni ljevi centar vjeruje da Erdogan misli ozbiljno i traži da Europska unija što prije donese jasan plan aktivnosti za ovaj slučaj. Civilna scena pak tvrdi da situacija nije tako ekstremna kako je hrvatska politika i mediji žele prikazati. Za naš program govori Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Smatramo da zbog toga što sama priroda situacije nije toliko ekstremna, nepotrebno je postavljanje vojske na granice ili pričuvne policije. Ono što Hrvatska u ovom trenutku treba napraviti u kontekstu svog presjedanja Vijećem Europske unije, ima poziciju postavljanja pitanja europskog načina odgovaranja na humanitarnu krizu pred kojom se Europska unija nalazi, postavljanje tog pitanja na agendu i unutar toga Hrvatska bi trebala preispitati i pozvati na nužne reforme zajedničkog europskog sustava azila.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Turske vlasti su navele da su do sada dozvolile prelazak za najmanje 75.000 ljudi, ali Bugarska i Grčka još nisu objavile da je toliki broj ljudi stigao na njihove granice, već da je grčka policija sprečila oko 10.000 migranata u pokušaju prelaska. Grčka je međuvremenu suspendovala aplikacije za azil. Jedno dete se udavilo u blizini grčkog ostrva Lesbos kada se prevrnuo čamac sa migrantima. To je prva žrtva nakon što su turske vlasti otvorile svoje granice prošle sedmice, dopuštajući migrantima da se domognu Evrope. U međuvremenu sirijska vojska je povratila grad Sarakjeb na severu zapadu zemlje. Iako je za sredu najavljen susret ruskog i turskog predsjednika Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, strahuje se od eskalacije sukoba u kojima bi se našle na suprotnim stranama i ove dvije zemlje. Slušamo Dragana Štavljanina.
Najmanje 1000 migranata je stiglo na grčka ostrva u istočnom Egeju od nedjelju ujutro, saopštila je policija. Više od 10.000 njih pokušava da pređe kopnenu granicu gdje su snage bezbednosti sa obe strane ispalile suzavac na okupljene na ničijoj zemlji između dva prelaza, prenosi Reuters. Turska, u kojoj je pronašla utočište 3,7 miliona sirijskih izbjeglica i još milion je na njenim granicama u bekstvu od najnovijih sukoba, saopštila je prošle sedmice da će prestati da primenjuje sporazum iz 2016. godine, kojim se obavezala da će ih sprečiti da krenu ka Europi. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom vikenda:
otvorili smo vrata za izbjeglice ka Europi. Nećemo ih zatvoriti u narednom periodu i to će potrajati. Zašto? Europska unija treba da ispuni svoja obećanja. Mi ne moramo da vodimo računa o tako mnogo izbjeglica da ih hranimo. Ako ste pošteni i iskreni, morate da dijelite ovaj teret. Ako ne, mi ćemo otvoriti ova vrata. Zvanična Tina je optužila vlasti u Ankari da orkestrira masovni pokret izbjeglica preko granice. Ovo kretanje je predvođeno i ohrabreno od strane Turske, kazao je portparol grčke vlade Stelios Petsas nakon sastanka Komiteta za nacionalnu bezbednost. Grčka obalska straža je saopštila da je čamac koji se prevrnuo pratio turski brod. 46 ljudi je spaseno, a dvoje dece je prebačeno u bolnicu. Lekari nisu uspjeli da spasu jedno. Premijer Kyriakos Mitsotakis je napisao na Twitteru da je njegova zemlja odlučna da zaštiti svoje granice, upozoravajući migrante da ne pokušavaju da pređu granicu, jer su bezbednosne mere podignute na najviši nivo. Sirijska vojska povratila je jutros grad Sarakeb na severozapadu zemlje. Ovaj jedan od ključnih gradova nalazi se na autoputu koji povezuje prestonicu Damask i ključni severni grad pod vladinom kontrolom Alepo. 19 sirijskih vojnika ubijeno je u nedelju udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Turska je također u nedelju oborila dva sirijska borbena aviona. Vlasti u Damasku su saopštile da su se 4 pilota spasla katapultiranjem. Također da su snage oborile 3 turska drona. Istovremeno sirijske vlasti upozoravaju da će svaki avion koji uđe u njen vazdušni prostor biti tretiran kao neprijateljski i oboren. Rusija, ključni oslonac sirijske vlade, upozorila je da ne može garantovati sigurnost turskih letilica u sirijskom vazdušnom prostoru. Turski ministar Akar pozvao je Mosku da ubedi sirijskog predsjednika Bašara Lasada da se povuče do linije prekida vatre na ivicama Idliba dogovorene 2018. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da u Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, do ponedeljka u 8 časova ujutru u laboratoriji Instituta Torlak testirano 45 osoba, kod kojih se sumnjalo na moguću zarazu. Uzroci svih testiranih osoba bili su negativni na novi koronavirus. U Hrvatskoj je potvrđen 8. slučaj zaraze koronavirusom. Broj umrlih od ovog virusa u svijetu dostigao je 3000 nakon što je Kina prijavila još 42 nova slučaja, ali su smrtni slučajevi zabeleženi u 10 drugih zemalja, javlja BBC. Najveći broj umrlih, više od 90%, u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, u kojoj se virus pojavio krajem prošle godine. Više od 46.000 ljudi trenutno je pod medicinskom zaštitom, dok je otpušteno više od 44.000 pacijenata. Najviše smrtnih slučajeva van Kine je u Iranu, gdje je preminulo više od 50 ljudi, te u Italiji, gdje je registrovano više od 30 umrlih. Muzej Louvre ponovo je zatvoren danas zbog zabrinutosti od širenja koronavirusa. Francuska vlada zabranila je svako okupljanje više od 5.000 ljudi kako bi se sprečilo širenje virusa. Srbija je prema izjavama zvaničnika i epidemiologa u pripravnosti. I dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje dezinformacija i teorija zavere otežava borbu protiv koronavirusa, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nakon posjete Kini u izjavama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne isključuje mogućnost da je virus, kako je rekao, laboratorijski nastao. Priču donosi Mila Đurđević.
U samo 3 dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić 2 puta je izneo teoriju o poreklu koronavirusa. Prvi put po povratku iz zvanične posjete Pekingu, 28. februara, gostujući na televiziji Pink.
Kina je danas druga ekonomija na svetu, tako da nije isključeno da je to deo jednog specijalnog rata protiv Kine.
Drugi put Dačić je, gostujući na javnom medijskom servisu 1. marta, rekao da je tu teoriju čuo od kineskih partnera sa kojima se sastao.
Kina je veoma oprezna zemlja, oni ne izlaze još sa tim, vrše ispitivanja, ali sam čuo neke informacije od njih da oni sumnjaju da to nije organsko poreklo, već da je laboratorijski nastao.
Iznošenje teorija zavere i širenje dezinformacija u Srbiji se prvo pojavilo na društvenim mrežama, a onda podstrek dobilo i od pojedinih zvaničnika. To, upozorava epidemiolog Zoran Radovanović, može biti veoma opasno.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija. To odstupanje od realne situacije samo škodi. S druge strane, ako se na te dezinformacije sa interneta nadovežu izjave stručnjaka ili političara sa raznih konferencija za štampu koje mogu samo da slude građanstvo, onda je efekat još porazniji.
Kada je reč o samom virusu, Radovanović kaže da je realno očekivati da će koronavirus stići u Srbiju i da epidemiju treba shvatiti ozbiljno.
Nije tačno da je bolest mnogo blaža od gripa, fatalnija je od gripa, ali srećom manje je rasprostranjena. Inače, rizik za zaraženu osobu da umre je veća u poređenju sa gripom.
Svetska zdravstvena organizacija je od izbijanja epidemije koronavirusa više puta upozoravala na opasnost od širenja dezinformacija, što otežava borbu stručnjaka protiv ovog virusa, koji je do danas, prema poslednjim podacima, odneo 3000 života. Ne borimo se samo protiv epidemije, borimo se i protiv infodemije. Reči su upućene sa govornice bezbednosne konferencije u Minhenu 15. februara Tedrosa Adhanoma Gebrehesusa, direktora Svetske zdravstvene organizacije. Upravo sa ciljem borbe protiv globalnog širenja dezinformacija o koronavirusu, Svetska zdravstvena organizacija je nedavno pokrenula posebnu platformu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. U Srbiji nema obolelih od koronavirusa. U Hrvatskoj zabeleženo 8 slučajeva obolelih. Broj umrlih u svetu dostigao 3000. Hiljada migranata danas pokušalo da pređe iz Turske u Grčku. Mađarska zatvorila prije migranata u tranzitne centre zbog koronavirusa. Skupština Kosova raspravlja o Kurtijevom predlogu o taksama. Srbija namerava da kupi oružje od Izraela, najavio Vučić. Evropska komisija pozitivno ocijenila napredak Severne Makedonije i Albanije. U većem delu Srbije sutra umereno oblačno, suvo i vetrovito. Temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje. Ostanite sa nama i čućete i zašto studenti sa prostora Zapadnog Balkana odlaze na studije u inostranstvo. Slušamo Iman Masli, studentkinju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 200 srednjoškolaca okupilo se danas oko podneva u centru Leskovca na protestu protiv navodno najavljene parade ponosa u tom gradu, a na skupu koji obezbeđuje policija bilo je incidenata, javlja Beta. Fizički je napadnut i oboren na trotoar novinar regionalnog portala Jug Medija jer je pokušao da fotografiše učesnike skupa, a nasrnuli su na dopisnicu Bete koja je skup snimala telefonom. Policija je brzo reagovala i privela jednog mladića zbog tog napada, prenosi agencija Beta. Tokom protesta oni su skandirali slogane protiv LGBT populacije, a na pitanje dopisnice agencije Beta kojih je okupio, učesnici nisu hteli da odgovore. Udruženja koja se bave zaštitom prava ugroženih grupa u Leskovcu agenciji Beta su rekli da je informacija o navodnoj paradi ponosa lažna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova počela je vanrednu sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o najavama premijera Kosova Albina Kurtija za ukidanje takse od 100% na proizvode koji se uvoze iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Sednicu prati naša Amra Zajneli. Amra, kako trenutno protiče sednica?
Panelni inicijator sednice Daud Haradinej iz opozicije na Alijansu za budućnost Kosova je kazao da je taksa bila kaznena mera za opođenje Srbije prema Kosovu. On istako da je taksa vratila autoritet Kosovu, a Srbiju ekonomski pogodila i umanjila joj ulogu za pregovaračkim stolom. Dodaje kako je ova kaznena mera uvedena Srbije, nikako kosovskim saveznicima. Haradinej je podsjetio na ranije proteste pokreta samoopredeljenja koji danas na vlasti i to protiv srpskih proizvoda na Kosovu, prevrtanje kamiona, hapšenje njihovih aktivista, a u cilju ometanja agresije Srbije, kako je rekao, i srpskog bar koda 860. Haradinej dodaje da ipak ta ideologija nije trajala dugo i da je Kurti pregazio svoje principe. Naglasio da je ukidanje takse nema garancije Sjedinjenih Američkih Država o recipročnom priznanju. Nakon njegovog izlaganja usledila su i izjašnjavanja parlamentarnih grupa. Recep Selimi, šef parlamentarne grupe samoopredeljenja, naveo da je sav pokret za samoopredeljenja bio isti od 2011. godine, a to je potpuni trgovinski, politički i ekonomski reciprocitet sa Srbijom. Bedri Hamza, šef opozicijne parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, kazao da je taksa rezultat delovanja Srbije prema Kosovu, ali ipak dodao da je visoki prioritet Kosova očuvanje i unapređenje odnosa sa svojim saveznicima, naročito sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji inače zahtevaju potpuno ukidanje takse. Kadri Veselji, predsjednik te partije, kazao da ova partija kako u opoziciji, tako i dok je bila na poziciji na vlasti, je za suspenziju takse. Nemna.
Amra, poslanicima se obratio i premijer Kosova Albin Kurti. Šta je on odgovorio?
Da, on je obraćajući se poslanicima rekao da je njegov pristup o postupenom uslovnom ukidanju takse Srbiji i pristup koji dovodi Kosovo u ofanzivu, a da je zainteresovan da problematizuje sve probleme i smetnje koje Kosovo ima kada je u pitanju izlaz za Srbiju. On je kazao da je vlada Kosova izlazila to kao gest dobre volje prema međunarodnim faktorima. Upravo ono što traže kosovci proizvođači, a to je ukidanje takse za sirovine koja je potrebna kosovskim proizvođačima. Kako je kazao, on čini korak dobre volje, sad je na Srbiji da se dokaže. Podsjetimo, Kurtijev plan je da se 15. marta ukine taksa na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti uklonjena 1. aprila na period 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Kurti o tome danas obavesti i američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i državnog sekretara Mike'a Pompea. Inače, upravo je Trumpov izaslanik za mirovne pregovore Kosova i Srbija Richard Grenell izjavio da SAD ne podržava takav plan Kurtija i da zahteva potpuno uklanjanje takse. Za razliku od Sjedinjenih Država, Evropska unija ima drugi stav. Ona je pozdravila najavu ukidanju takse, smatrajući to prvim korakom koji može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i na nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Nevena.
Hvala ti, Amra. Bila je to naša Amra Zajneli koja se javila iz Prištine sa sednice Skupštine Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija namerava da kupi oružje od Izraela i da to neće biti mala isporuka. U intervjuu za izraelski Jerusalem Post Vučić je rekao i da Srbija namerava da otvori diplomatsku misiju i ekonomsku kancelariju u Jerusalimu. Pored naše ambasade u Tel Avivu otvorit ćemo vrlo uskoro u Jerusalimu ne samo kancelariju naše privredne komore, već i zvaničnu državnu kancelariju sa srpskom zastavom, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije pozdravio inicijativu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za Bliski istok i dodao da od Izraelaca i Palestine zavisi postizanje rešenja. Inače, u Izraelu se danas održavaju treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana, na kojima se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanjahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. Netanjahu, izraelski premijer koji je na toj funkciji više od 13 godina, na čelu je prelazne vlade duže od godinu dana. Nakon dve runde izbora u aprilu i septembru nije bilo jasnog pobednika i vlada nije formirana, pa su raspisani treći izbori, što se još nije desilo u istoriji Izraela. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin izjavio je danas da ga je sramota što glasa treći put za manje od godinu dana. Ovo je normalno svečan dan, ali istina da se ne osjećam slavljenički. Osjećam samo duboku sramotu kada se suočim sa vama građanima, rekao je Rivlin. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da bi se politički zastoj mogao nastaviti i posle današnjeg glasanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak Severne Makedonije i Albanije u reformskom procesu, te je za obe zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
U dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid stoji da su Severna Makedonija i Albanija pojačale napore i pokazale dalje opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima. Shodno tome, osnove preporuke komisije iz 2019. godine za otvaranje pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom i dalje važe, stoji u dokumentu Evropske komisije. U izveštaju koji je posvećen Severnoj Makedoniji stoji da je zemlja pokazala opipljive rezultate u stalnom sprovođenju reformi vezanih za Evropsku uniju i na dobrosusedskim odnosima. U izveštaju se prepoznaje da je Skoplje fokusirano na pravosudnim reformama i proaktivnim istragama, krivičnom gonjenju kao i punomoćnim presudama u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, uključujući onih na visokom nivou. U posebnom izveštaju Albanije se ističe da je zemlja pokazala konkretne rezultate u kontinuiranom sprovođenju reformi, kako se ističe u daljem unapređenju procesa ponovne procene sudija i tužilaca, kao i posebnog popunjavanja svih prioritetnih dosijeja. Ovakvom konstatacijom Evropske komisije, kao i u kombinaciji sa novom usvojenom metodologijom u pristupnim pregovorima, trebalo bi da budu otklonjene sve prepreke za saglasnost zemalja članica Evropske unije u procesu otvaranja pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. U svetlu ovog izveštaja, verovatna pozitivna odluka će biti doneta na samitu koji će biti održan krajem marta u Briselu. Inače, Severna Makedonija čeka na otvaranje pristupnih pregovora od 2009. godine, a Albanija od 2018. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao da studira u inostranstvo na neki od najprestižnijih svetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Odgovore na ova pitanja čuli smo u novom izdanju naše rubrike Glasom mladih, koju ove nedelje priredila Aida Đugum.
Koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti? Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović, i koji tvrde da im fakulteti u Evropskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću išli kao mini job raditi, ima poslića za 400-500 €.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđije iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli u inozemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam, mogu, nisam se usudio, kažu treba i financija.
Planiram da upišem 5. godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam, kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio provesti ostatak života. Vjerujem da će mi biti bolje tamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji nema obolelih od koronavirusa, u Hrvatskoj zabeleženo 8 slučajeva obolelih. Broj umrlih u svijetu dostigao 3000. Hiljade migranata danas pokušalo da pređe iz Turske u Grčku. Mađarska zatvorila prijem migranata u tranzitne centre zbog koronavirusa. Skupština Kosova raspravlja o Kurtijevom predlogu o taksama. Srbija namjerava da kupi oružje od Izraela, najavio Vučić. Evropska komisija pozitivno ocijenila napredak Severne Makedonije i Albanije. U većem dijelu Srbije sutra umereno oblačno, suvo i vetrovito. Temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.